У ефіры «Начная свабода» ў Менску 23 гадзіна ў студыі Ольга Караткевіч. Праз паўгадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікае Ўхалода Барысаўскага раёну і беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Тэма перадачы КДБ, а зараз міжнародныя навіны. Расія завершыла шматгадовую контртэрарыстычную аперацыю супраць сепаратысцкіх паўстанцаў у Чачні. Нацыянальны антытэрарыстычны камітэт паведаміў, што спыненне аперацыі было загадана прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым, і мэтай была далейшая нармалізацыя сітуацыі ў гэтай неспакойнай паўночна-каўказскай рэспубліцы. Гэты крок робіцца пасля таго, як Мядзведзеў у мінулым месяцы паведаміў, што палепшаная сітуацыя з бяспекай у рэгіёне зрабіла магчымым перагледзець жорсткія захады, якія ўлучаюць камендантскія гадзіны, блок пасты і перыядычныя ператрусы. Еўрапейскія дыпламаты сёння выказалі занепакоенасць пагаршэннем сітуацыі свабоды слова ў Афганістане. У сумеснай заяве еўрапейскія паслы ў Кабуле заявілі, што яны заклапочаныя паступовым пагаршэннем свабоды выказвання ў Афганістане, што ўключае рост запалохвання і гвалтоўных дзеянняў супраць афганскіх журналістаў і выклік незалежнасці медыяў. Яны таксама заклікалі афганскі ўрад увесці ў дзеянне новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які быў прыняты парламентам у мінулым жніўні. Да заявы далучылася і прадстаўніцтва Нарвегіі, якая не ўваходзіць у еўрапейскі звяз. Украіна сёння папярэдзіла найбуйнейшую расійскую тэлестанцыю спыніць перадаваць рэкламу гарэлкі ў дзённых праграмах, альбо кампанія рызыкуе страціць ліцэнзію. Нацыянальная ўкраінская рада тэлевізіі і радыё кажа, што расійскі дзяржаўны першы канал рэгулярна ў сваіх эфірах у дзённых праграмах дае рэклямныя абвесткі аб прадаванай гарэлцы, што парушае ўкраінскае заканадаўства. У ефіры «Радыё Свабода» працягваем навіны. Расія заклікае НАТО адкласці альбо скасаваць запланаванае вайсковае вучэнне ў Грузіі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што вучэнні, якія маюць адбыцца з 6 траўня да 1 чэрвеня, толькі ускладняць і так складаную сітуацыю ў рэгіёне. Прадстаўнік НАТО Роберт Пшчэль паведаміў, што на вучэннях будзе па сутнасці правярацца ўзаемадзеянне, якое не прадугледжвае выкарыстанне цяжкага вайсковага ўзбраення. Правесці манеўры, пра якія было абвешчана ў сераду, маецца ў час, калі паўночна-атлантычны альянс спрабуе аднавіць сувязі з Расіяй, сапсаваныя пасля грузінска-расійскага канфлікту ў жніўні мінулага году. Як найменей 11 чалавек загінулі дзясяткі параненыя пры выбуху на вайсковай базе на захадзе Іраку, правінцыі Анбар. Паводле афіцыйных паведамленняў, выбух ажыццявіў смяротнік. Дзень таму у выніку тэракту, ажыццёўленага таксама смяротнікам, загінулі як найменей 10 афіцэраў паліцыі ў паўночным горадзе Кіркук. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны нашай перадачы ў інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» гучыць перадача КГБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Таццянай Процькай. Ну а зараз «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка сёння раскажа пра вёску Вялікае Ўхалода Барысаўскага раёну.
Чыні на Барысаўшчыні, вёску Вялікае Ўхалода, я збіраўся ехаць з Анатолем Букасам, акалонным рэдактарам барысаўскіх навін. Гаспадар Букас – лаўрэат міжнародных журналісцкіх прэмій. Мы даўно з ім у прыязных адносінах, але зранку сустрэў яго ў кабінэце чарнее за хмару. Аж яго пазалочанае пенсне, як сказаў бы літаратурны герой, распалілася. Эмоцыі не стрымліваў.
Віталь, я не магу выехаць сёння ў Вялікую Ўхалоду. Мне не даюць распаўсюджваць нашу газету, для таго, што надо абрэз дзе-то пакупаць і ці разборкі ўстраіць. Ну, учора лакавалі камп'ютар, на якім рабілі арыгінал макеты газеты. Таму спазніліся ў тыпаграфію на паўтара часы. У мяне заблакавалі каля 38 гандлёвых кропак, дзе мы распаўсюджвалі газету. Таму сёння іду на прыём да старшыні райвыканкама. Не ведаю, што рабіць. Ніякага пацяплення няма. Гэта ўсё шырма, за якой хаваюць прыёмы, якія выкарыстоўваюць улады супраць тых, хто па-другому думае.
Вялікае Ўхалодзе неаднаразова ўзгадаў нашу размову. Яна оказалася добра проілюстравала узровень тутэйшых палітыка-адміністрацыйных нораў. У вёску мы выправіліся такі са Станіславам Бабіцкім, кіраўніком раённай суполкі ПКБ. Калісьці апошняя налічвала да 200 сяброў. Па словах суразмоўцы, была разваленая рэпрэсіямі напярэдадні апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Так што для спадара Станіслава гэта была цяпер рэдкая нагода выбрацца ў правінцыю. І па шляху ён успамінаў.
В середине 90-х годов я часто наведывался в вёску Великого Холода. Это была господарка, якая гремела, тушанина. И они открывали свои крамы во всех городах. У Борисове несколько крам было.
Ситуация полепшала и география. Близкое местознаходжение Борисова, да 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сціплы указальник Великого Холода, а над ним узвышаўся вялізны з бетоннымі літарамі ды надпісам «ОМС Агра». Наколькі гэта сімвалічна, пераканаліся праз паўгадзіны ў мясцовай сярэдняй школе, куды заехалі невыпадкова. Праз вучняў настаўнікі часцяком бачаць шырэйшую карціну быцця. Аказалася, тутэйшым жыццём яны даведзеныя, па іх словах, да краю. Першай пачала інспектар па кадрах спадарня Жанна Бабіцкая. А кажа, што больш за тысячы насельнікаў амаль не стала дзе працаваць.
Саўгасская фабрыка наша, гусятнік бывшы, малочна-таварныя фермы, в торговле і гараж вадзіцелі нашы. А што в основном Барисов і очысныя сооружэння. Зато із крупак на Ухалода привозят рабочых, цэлы автобус. А ухалоцкія безработна ішуць сабе работу неясна дзе. А ответ у него такой: людзі мне прыйдуць і паработаюць, не надо мне местныя, местныя п'яніцы, прайдохі, воры і так далі.
Вот у кого адказ?
Директора
Алексеевича.
Ни дороги нам никто не делает, ни заборы, ни мусор мы не можем добиться, чтобы брали. Уже дожили до того, что размолоть зерно и то не можем. Едьте на Аздиатич или ищите другие.
У школе 150 вучняў, якіх навучаюць 36 настаўнікаў сярэдняга ўзросту 36 год. Беларускамоўныя і расійскія класы на палу.
Теперь он говорит, мне школа не нужна. Алексеевич. Мы им раньше помогали с обозом, мы выпалим бураки, получим за это. Выпускники получат часы, премии, даже доброе слово на линейке. Чтобы добиться совету сдачи того же молока от населения государства, это большая проблема. Мне не надо вы и ваше молоко.
Каже намесніца па выхаваўчай працы спадарня Ніна Касцюковіч. Вочы саліднай, густоўна апранутай жанчыны ледзь не набрыняюць слязьмі, калі яна распавядае пра рэаліі халодаўскага жыцця. Вось яе маналёг, які не перарываем.
Когда нас отдали нас этому участнику, технику там, где оно все делалось, невядома.
Саугасная была, да?
Саугасная. Там директор говорил, я купил не вас, я купил вашу землю. Мы были по плану райисполкома на агрогородок вот на 9-й год. Вот нам обещали, что и дом культуры наш добудуют, и магазины тут подладятся. А теперь все. ООО, мы ЗАО, мы ОМС.
Приватность в школе. Контакты с керавництвом Сиагра?
Великого нема. Если нам надо, там нечто, пишем письма официально, заносим, регистрируем, и нам отказывают. Материальных сродков нема. Вот у нас взломанный спортзал, ходили, просили, как хутрушки, там неких дошек дали дне. Сколько раз упросили автобус, как возить детей в музей, на ту профориентацию. Отказ один. Ранее свято, школа гудзіць, ідзём з вялікім канцэртам, вы масленіцы правілі, а цяпер ўсё. І дзіцячы садок тоже красіцца, мажуцца, ўсё за свой шчот, і на тоже нікому не надо. І прычём дом культуры працуе, дырэктар дома культуры ёсць, даже уборщица. Ён 18-19 гадоў строіцца, там ўжо дзверы пакралі. И в этом году устроился молодой специалист.
А молодежи, сами понимаете, где-то нужно собраться на вот эти вот коллективные мероприятия. Их нет, поэтому один путь в бутылку.
До размовы долучаются социальные педагоги. Спадарня Ирина Кот да Алла Кананкова. С гэтай хвіліны все заговорили на ўпэрамен.
Не добиться совхозного трактора, каб успахали некую роллю, той самый огород. Иди плати бешеные гроши по 3000 за сотку, а пастбище у нас. У меня лично есть корова. Их нема куда выгнать. 4 карты эти 5 твялизных бурьяном заросли на той верзине. Лух твялизный стоит, он не косится. Не надо никому.
Летом мы боимся, потому что у нас перебои с водой.
Включили воду, там МС Агры какой-то убой. Пьют эту птицу, потом включаем, идет черная.
натурального ржавчина, аж с камнями летит.
Два раза чаю с кипятью можешь выливать у раковину, и хлопья рыжие. Представьте, какие наши почки.
Коли той самый очищальник воды предназначен на 200 литров, то его хапая, только можно на 100. На месяц даже не хапая фильтра, коли воду просто пить и заливать у чайник.
Все желтое. Умывальники, стиральная машина, унитаз.
Если на ночь не закрыли кран, и он будет просто капать, завтра ему будет вот такое пятно рыжее.
Ты многодетная мать. У меня трое детей. У меня проблема с водой, потому что невозможно пить такую воду. Бывают и отравления, живот болит часто.
И соли в организме откладывается, да. И засоряются сосуды, но... и желудок, печень. Да. Все это, конечно,
конечно.
Вы слухаете передачу «Подороже свободы». Віталь Сямашка рассказывает про вёску Вялікае Ўхалода Барысаўскага району.
Едем по улицах вёски. На ухалодовском автоприпынку зауважают довговолосых молодёнов. Прозвище Соболь де Костюкевич. Працавали на пилораме.
Петя.
Петя тоже.
Два Петя.
Сколько год?
23.
23 тоже.
Мы не работаем.
Сейчас пока не работаем, не просим.
Манывают зарплаты. Урезают их, может, там, платят. Ну вот, допустим, я проработал месяц, не заплатили всего 390 тысяч.
А с справозначим это лишь,
чтобы... 1500 что ли? А то
обещали 600, например, а платят 300.
Не хочется здесь так работать. И потом многие не берут, потому что закрыты сокращения рабочих.
Убачивший микрофон, аптекарка амбулатории, пожилая спадарня Ганна Грицко, отводить меня у бок.
Душ Шарко, и циркулярный душ, и подводный массаж, минеральная вода. А сейчас все там вовсе работаем. По той причине, что с газовым котлом. Да, это практически аварийная амбулатория. Вот 20 лет, и разрыва-то не было. Вот какие мы зарплаты получаем. У меня 44 года стаж, 445 тысяч получаю. Мальчик ездит с фельдшером, 360 тысяч получает. Конечно, получается 100 тысяч в месяц, это самое минимальное. Начальник их не так ему вообще это до лампочки. Он нас вообще за людей не считает.
Сталые спадарды спадарни, которые не представились, не бы резюмуют.
Он считается как частник. Как он частник? Вот как они? Что они кредиты взяли, да и выкупили? Он считается, он говорит, что это мое.
Как можно это предприятие частным? Не спросил у народа. Я считаю, это была сделка, которая должна квалифицироваться уголовным кодексом.
Отъезжать с Великой Ухолоды, не побывавши у ОМС «Агро», было б недоречно. По коридорах сдавалось пустельного двухповерхового будинка, поднимаясь в приемную. Я спытываю секретарки.
Анатолий Владимирович на месте нет?
Нет.
А сегодня не будет? Юрий Евгеньевич.
Он на месте, но он занят.
Юрий Болотников, директор товариства с обмежованной отказностью ОМС «Агро». Почувши про мой приезд, выходит сустреть сам, настороженно позирая. У часе размовы ускосно подтверждая, что без доброго дядьки и дядьков сверху их приход у вёску, как кажут, на такий ковалок не обошелся.
В 2003 году хозяйство выкупила фирма ЗАО «Лада Холдинг Хомси». Минская фирма.
А выкупили вы у кого?
У государства. В 2008 году учредителями выступила ОМС «Агро» и физическое лицо одно. Хомси являет очень большой сельскохозяйственный комплекс. Свыше 4000 пашни только находится. Это было даже 2 совгаса.
Але на месцы новоявленным господарам довелось працаваць самим. Глядячи по всему, расхлябать завалы дагэтуль не могут.
2003-2004 годов по надоям молока свыше 600 литров на корову проросли. И по зерну, и по птицам. Вся наша беда в том, что хозяйство было с большими долгами. 11 миллиардов кредиторского
займа. Это вам выплачивать?
Да, 3 года по указу президента была отсрочка за газ, за электроэнергию.
Там вы особливо мясовым не можете допомогчи.
Мы сами погасить эти долги не можем. Начали все подавать в хозяйственный суд. Картотека задолженности 3,5 миллиарда. Нас порастывали много счетов. Но если мы все это вот закроем, то мы останемся ни с чем. Придется жить за молоко и за мясо.
Уражение моего спадорожника, керовника районной суполки оппозиционной ПКБ, спадора Станислава Бабицкого.
Послухавши сегодня Захарей с болью, можно сказать, насколько наша обеднела держава. Я опущены, заброшен, трапезный вид недостроенного дворца культуры. Дети, будущее этой державы, как провести время, собираются на пропыночной остановке не взять ни скотины, ни откосить сена. У хозяйства, куда они обращаются, им отказывают. Как у 21 веке людям не было чего попить, Кап'яни ржавою водою, якою нам показали, поїли своїх дітей, це недопустимо. Радом протікає велізна река Березина. У неї вода намного чище, чим у тих кранах. У такої влади нема будучині.
Віталь Сімашка розповів про своє подорожжя у вёску Вялікае Ухалода Барисаўскага району.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Стисла так ладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Вы на хвалях свободы. С вами Виталь Цыганков. И зараз я нагадаю головные темы дня. Сегодня черговый день солидарности с политвязнями и семьями зниклых. Активисты молодевых организаций проводят акцию на Кастрычинской площади. У Менск з двухдзённым візітам прыбывае дэлегацыя на чале з міністрам замежных справ Чэхіі Карэлам Шварценбергам. Галоўная інтрыга візіту – ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнерства. У Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кангрэсменамі ЗША. Амерыканская дэлегацыя выказала ўпэўненасць, што ніякіх кардынальных зменаў у палітыцы Вашынгтону ў дачыненні да Беларусі не адбудзецца. Активисты Белорусской христианско-демократичной партии 20 красовика начинают акцию «Наш отказ на кризис». Больше, як у 30 городах, пройдут политичные, экономичные, громадские, доброчинные мероприемства. Музей Игната Буйницкого пойдет с молотка. Будинок у вёсцы Прозарокі Глыбоцкага району меркуюць продать за аукциону за одну базовую величиню – 35 тысяч рублей. На чарзе беларуская Атлантыда. Сёння ў цыклю «Жыццё і смерць мітаў» гучыць перадача КГБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Тацянай Процькай.
КДБ, Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, правапераемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людей и у новой суверенной Беларуси.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ? І з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае, яно кантралюе нас, нашы тэлефонныя размовы, кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях, і нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт – становчий. У чекіста повинна бути холодна голова, гаряче серце, чисті руки. Люди старшого покоління писали гэта у школі. Караючи меч революції, недремне вока партії. Такі пригожі порівнянні використовувалися для публічних оповідів про діяльність КДБ. Лічилося, що менавіта тут знаходяться і звышспеціалісти, які можуть літерально усе.
А що з'явилося реальною підставою для створення мітів про КДБ?
У подмурку адмовних мітів лежить реалізованая супрацовниками КДБ магчимість порушати закони і конституції країни безпокарально. У подмурку установчих проба замазати наявність гэтых порушенняў. І, конечно, сапраўдныя добрыя справы. Адмовныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Становчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя установы, распаўсюджвалі становчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга складаўся гэты міт?
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУС БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, і якія зараз называюцца КДБ Республікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларускае КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзеятельнасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і только лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, и ее цветовая гамма гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное».
Але люди и, у першую чаргу, напэўна, сами ж, КДБісты ведаюць, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, не шмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу згадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарам на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 1978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама узгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівам КДБ па тэме сваёй доктарскай дысертацыі. Памятаю, як супрацоўнікі рэспубліканскага КДБ вельмі ганарыліся справамі сваёй установы ў барацьбе з крадзяжамі дзяржаўнай маёмасці і карупцыі. Людзі, якія працавалі ў КДБ, не адчувалі за сабой віны, пісвалі ўсе хібы на сталінскі час, адмаўлялі наяўнасць курапат. Яны вельмі хацелі, каб застаўся толькі адзін міф пра КДБ, становчы. Тыя ж, хто імкнуўся і дасягнуў палітычнай улады ў Беларусі, не толькі не збіраліся што-небудзь мяняць у краіне, але наадварот, стараліся збудаваць тут прыкладны сацыялізм, сацыялізм з чалавечым тварам. Міт пра КДБ з чыстымі рукамі быў ім вельмі патрэбны.
І тым не меней, у гэтыя часы ўжо гучала праўда пра курапаты, месца, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Няўжо гэты цень не хваляваў кіраўніцтва тагачаснага КДБ?
Канешне, хваляваў, але каб не прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтых падзей, была выдвінутая наступная афіцыйная версія. Мы КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтыя злачынствы, і таму да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у саміх КДБ была створаная камісія, якая займалася праглядам асабістых спраў асуджаных з дапамогай НКУС. Пра справы пасляваеннага КДБ наогул мала хто што-небудзь ведаў дакладна. Гэта было выкарыстанае для таго, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадскай думкі: мы сапраўды маем гарачыя сэрцы і чыстыя рукі.
У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт пра КДБ, як бы таго не хацелі ўлады. Чаму?
Таму, што людзі памятаюць несправядлівасць і смерць. Памятаюць жахлівыя чаканні чорнага варанка, пасля якога людзі знікалі бясследна. Памятаюць сваю бездапаможнасць перад дзяржавай, сваю безабароннасць. Гэта памяць, калі можна так мовіць, генетычная. Гэта проста страх, пераадолець які не так проста.
Існуюць жа лічбы, якія могуць даказаць, крывавыя гэта рукі ці чыстыя.
Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 1917 па 1953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляна 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але, Татьяна, кажуць, што за часы Другой сусветнай вайны немцы расстралялі ўсё ж больш людзей, чым савецкія чэкісты. Чаму тады беларусы, сучасныя, немцаў не баяцца, а чэкістаў, кадэбістаў, баяцца?
Мабыць, гэта крыху цынічна гучыць, але ў міце пра КДБ важны не столькі колькасць рэпрэсаваных, як іх якасць і якасць саміх рэпрэсій. На Беларусі знішчанай стала значная частка нацыянальнай інтэлігенцыі. Кіруючага апарата гэта людзі ў большасці вядомыя, і іхнія рэпрэсіі выклікалі найбольшы рэзананс. Гэты здабытак спецслужбаў 30-х гадоў добра выкарыстоўваецца і сёння. Памятаеце, як па тэлебачанні паказвалі міністра ў кайданах?
Натуральна памятаю, але я памятаю таксама і фільмы пра ЧК, дзе яны здзейсняюць вельмі добрыя справы.
Так, дзейнасць КДБ нельга апісваць толькі ў змрочнай гісторыі. Добрыя справы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трафікам наркотыкаў, шпіянажам і іншым ніхто не збіраецца адбіраць у КДБ. Але гэтая дзейнасць, калі так мовіць, звычайная. Захоўваць бяспеку, дабрабыт грамадзян, кіравацца законамі. У міце пра КДБ галоўны акцэнт якраз на тым, што людзі з гэтага ведамства парушаюць закон, парушаюць яго беспакаральна і ў сваёй штодзённай працы.
Так бы мовіць, справа зноў толькі ў людзях, у тым, што ў КДБ пранікаюць ворагі і кампрамітуюць гэтае паважанае ведамства, таму існуе адмоўны міт.
Вядома ж, без людзей абысціся нельга. Канкрэтныя людзі катавалі беларускіх пісьметнікаў не горш, чым у фашысцкіх засценках, давалі загады на беспадстаўныя прыніжэнні і расстрэлы. І, канешне, гэтых людзей трэба лічыць, калі не ворагамі, так прафесійна непрыгоднымі. І асноўная маса катаў таксама была пакараная тымі ж спецслужбамі. Але падчас маёй працы ў архіву КДБ я пазнаёмілася са значнай колькасцю супрацоўнікаў. Большая частка з іх па-свойму добрыя і сумленныя людзі, але толькі па-свойму. Усім ім належыць уяўленне пра тое, што супрацоўнік КДБ звышчалавек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама.
І Дзяржынскі таксама звышчалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такого Дзяржынска. І па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынска, а як уваходзіш у клуб Дзяржынска, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса.
Не, рамантычныя гісторыі пра вернасць і каханне да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звышчалавека. Але падчас працы архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапаляку, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звыш чалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру у яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пасімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць, толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У сьогоднішньому випуску «Білоруської Атлантиди» автор В'ячеслав Ракіцький гутарив з філософом Тетяною Протькою.
Шановні слухачі, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У ефіры «Начная свабода» у Мінску 23.30 у студыі Ольга Караткевіч. Адразу пасля выпуску навінаў беларуская замежжа пра новыя стыпендыі нямецкай службы акадэмічных абменаў і паштовая скрынка 111. Ну а зараз навіны. У Мінску сёння байцы спецназу выціснулі з Кастрычніцкай плошчы удзельнікаў акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і сем'ямі зніклых. Некаторых удзельнікаў акцыі збівалі. Каля 9 вечара ў Віцебску на мосце цераз дзвіну моладзевыя актывісты вывесілі партрэты Геннадзя Карпенкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красовскага, Юра Захаранкі і Змітра Завадскага. У суде Першамайскага району Менску, дзе разглядалася скарга Змітра Федорука, затрымалі маладафронтаўца Алеся Любінчука за фільмаванне. Рэч у тым, што невядомыя людзі здымалі на відэа прысутных у зале. Тыя пачалі абурацца, і хлопец зняў аператараў на сваю камеру. У Менску запланаваны двухдзённы візіт дэлегацыі на чале з міністрам замежных справаў Чэхіі Карлам Шварценбергам. Аглядальнікі прагназуюць, што сярод іншага будзе абмяркоўвацца пытанне, ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка ў Прагу на травеньскі саміт Еўразвязу ў пытанні ўсходняга партнерства. У Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кангрэсменамі ЗША. Амерыканская дэлегацыя выказала ўпэўненасць, што ніякіх кардынальных зменаў у паліцыі Вашынгтону ў дачыненнях з Беларусі не будзе. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем навіны. Расія завяршыла сваю шматгадовую контртэрарыстычную аперацыю супраць сепаратысцкіх паўстанцаў у Чачні. Нацыянальны антытэрарыстычны камітэт паведаміў, што спыненне аперацыі было загадана прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Арменія і Турэччына заяўляюць, што яны блізкія да аднаўлення паўнацэнных адносінаў пасля 15 гадоў спрэчак у пытанні, ці адбываўся генацыд армянаў у часе атаманскай імперыі. Сябра НАТО, Турэччына і Арменія спадзяюцца таксама адчыніць сваю сумесную мяжу, якая была закрытая ў 1993 годзе, калі Турэччына закрыла мяжу з Арменіяй, каб выказаць салідарнасць з Азербайджанам у пытанні Нагорнага Карабаху. Прэзідэнт ЗША заклікаў кіраўніцтва Кубы даць сігнал, які паказаў змены таго, як Куба дзейнічае для пацяплення адносінаў. Барак Абама ў выступе напярэдадні сваёй першай паездкі ў Лацінскую Амерыку назваў гэта важнай умовай нармалізацыі стасункаў паміж дзвюма краінамі. Раней на гэтым тыдні Абама заявіў пра намер зняць абмежаванні на паездкі і грашовыя пераводы на Кубу для амерыканцаў кубінскага паходжання. Моцныя непаразуменні з'яўляюцца ў адносінах паміж ЗША і Ізраілем у пытаннях мірных перамоваў з палестынцамі ў часе першай сустрэчы паміж пасланцом Абамы на блізкім усходзе і галоўнымі прадстаўнікамі ізраільскага ўраду. Джордж Мітчэл падкрэсліў, што Вашынгтон мае на мэце стварэнне палестынскай дзяржавы. Украіна сёння папярэдзіла найбуйнейшую тэлестанцыю расійскую спыніць перадаваць рэкламу гарэлкі ў дзённых праграмах, альбо кампанія рызыкуе страціць ліцэнзію. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў студыі далей Алена Ціхановіч. Добры вечар. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія стыпендыі нямецкай службы акадэмічных абменаў. У перадачы бяруць удзел студэнты, якія атрымалі стыпендыі з розных гарадоў Нямеччыны. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Новыя стыпендыі для навучання ў Нямеччыне з наступнай восені прапаноўваюцца ўжо цяпер некалькімі фондамі. Нефармальныя пытанні на адукацыйных беларускіх сайтах паказваюць, што бальшыня беларусаў хацелі б вучыцца за мяжой, ўжо маючы пэўную беларускую адукацыю. Менавіта для студэнтаў з пэўным досведам, а не для пачаткоўцаў, прапаноўваецца бальшыня стыпендыі ў Нямеччыне. І гэта так, што ўсё больш жадаючых працягнуць сваю адукацыю ў Нямецчыне, у тым ліку і з магчымасцю пасля вярнуцца для заканчэння вучобы альбо абароны навуковай працы ў Беларусь. Такія ўмовы і прадугледжвае бальшыня фондаў.
Я атрымала стыпендыю ад фундацыі Конрада Аденаўера і была пры вольным універсітэце ў Берліне.
Ніна Скіп'ян сёлета ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямецчыне і абараніла навуковую працу ў Беларусі. Яна гісторык і цяпер пачне выкладаць курс па сваёй спецыялізацыі ў Карлавым універсітэце ў Празе.
У мяне была тэма інстытут канцлерства ў вялікім княстве літоўскім у канцы 15-га, у першай палове 16-га стагоддзя. Адпаведна, не вельмі папулярная тэма з пункту гледзяча ўвогуле гістарычнай навукі ў Германіі, таму што ўвогуле яны звяртаюцца больш за ўсё да праблематыкі 20-га стагоддзя. Я атрымала стыпендыю з першапачаткова на год, там была магчымасць яе падоўжыць, і я правяла там 2 гады. Гэта была стыпендыя з мэтай напісання кандыдацкай дысертацыі. Яе можна было змяніць на стыпендыю з мэтай абароны дысертацыі ў Германіі, але я гэта не зрабіла, я прынялася ў Беларусі пры акадэміі навук.
Культурны шок, як да яго не падрыхтуешся маральна, у нейкім сэнсе непазбежны. Прычым на пачатку не заўсёды станоўчы. Пра гэта таксама варта ведаць, хаця і складана ведаць загадзя, што ўразіць найбольш. Ніна прыгадвае самы пачатак сваёй вучобы ў Берліне.
Першыя месяцы для мяне былі негатыўнымі, негатыўныя ўражанні.
А што было?
Я не магу сказаць, што было цяжка, я проста чакала ад Германіі, таму што я да гэтага часу ніколі там не была, у мяне быў такі стэрэатып, што гэта вельмі акуратная, вельмі пунктуальная і ўсё, што звязана з гэтым краінай. Калі я прыехала, пабачыла брудны Берлін. Першыя мае дні былі ў ва ўсходняй частцы Берліна. Паведна, я была ў шоку, таму што ў параўнанні з Беларусю, якая ў нас выглядае акуратненька, Беларусь, можа, больш нагадвала Германію некалькі дзесяцігоддзяў таму, чым зараз Германія з'яўляецца. А пасля, канешне, проста на гэта ўжо не звяртаеш увагі, бо гэта ўсё перакрываецца тым, што прапаноўвае Берлін як культурная сталіца Еўропы сучасна. Там можна знайсці ўсё, што заўгодна. Гэта горад, які прапануе кожнаму сваю частку і кожны там знойдзе сябе. Таму я думаю, што, у прынцыпе, у асноўным мае ўражанні ад Германіі былі пазітыўнымі. Гэта, адпаведна, было звязана яшчэ з тым, што я патрапіла у Германіі менавіта ад гэтага фонда, бо ён ваходзіць у шэраг тых найлепшых фондаў, якія прапануюць замежнікам, а не толькі замежнікам, а немцам таксама грашовую падтрымку і адукацыйная магчымасць.
І цяпер да вучобы. Студэнт, магчыма, больш, чым у Беларусі свабодны ў сваім выбары ў часе навучання ў нямецкім універсітэце.
З аднаго боку выглядае, што ты можаш выбіраць насамрэч твае магчымасці выбару дастаткова абмежаваны. Зараз, калі Еўропа перайшла на сістэму бакалаўр плюс майстар, гэта ўсё абмежавана часам і ёсць свае блокі. У іх ёсць колькасць гэтых так званых пунктаў, якія яны павінны набраць за семестр. Ёсць абмежаванні, колькі гадоў ты можаш, напрыклад, на майстарства вучыцца. Гэта ўсё таксама рэгламентуецца, якую спецыяльнасць выбраўкі, на якую спецыяльнасць чалавек пайшоў. Ёсць абавязковыя семінары, на якія ён павінен хадзіць, абавязковыя пералік гэтых прадметаў, якія ён павінен наведваць. А вось ужо пасля гэтых абавязковых, ён мае магчымасць выбраць, куды ён пойдзе па сваёй цікаўнасці. У большасці выпадкаў для замежных студэнтаў, якія яшчэ падпрацоўваюць у гэты час, звычайна яны нікуды не ідуць і нічога не выбіраюць, таму што іх проста няма часу. І гэта таксама такое вось, скажам, абмежаванне для замежнага навучання. Маюць шчасце толькі тыя студэнты, якія атрымліваюць стыпендыі.
Сёння ў перадачы «Беларуская замежжа» пра стыпендыі для беларусаў нямецкай службы акадэмічных абменаў. Праграму вядзе Таццяна Поклад.
Бальшыня магчымасцяў для вучобы ў Нямецчыне ва ўніверсітэтах у вялікіх гарадах – у Берліне, у Віадрыне, у Франкфурце на Одэры. Інфармацыйнае бюро ДААТ нямецкай службы акадэмічных абменаў пры Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце распаўсюджвае інфармацыю якраз пра 15 новых стыпендый у Віадрыне. Адной з задач бюро, дарэчы, з'яўляецца падтрымка студэнтаў з Беларусі ў падрыхтоўцы дакументаў на стыпендыю альбо для вучобы ў Нямецчыне і таксама ўсталяванне кантактаў з нямецкімі ВНУ. Гэтым займаюцца і студэнцкія фонды. Паехаць вучыцца ненадоўга, на адзін ці два семестры таксама варта, перакананыя тыя, хто ўжо паспрабаваў гэта. Алена Талпыга вучылася ў Пацдамскім універсітэце адзін семестр.
У Менску я вучуся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце на філалагічным факультэце, спецыяльнасць мая нямецкая філалогія. Ну, мае самае непасрэднае дачыненне да Нямецчыны. Зараз тут пасля 5 месяцаў Нямецчыны вяртаюся дадому. У любым выпадку ніколі не будзе лішнім паспрабаваць павучыцца ў Нямецчыне, каб мець непасрэдны кантакт з носьбітамі мовы, па-першае. А па-другое, мяне таксама цікавілі вось некаторыя семінары і лекцыі, которые я знайшла вось непасрэдна тут, у гэтым універсітэце, у Пацдаме. І вось калі выдалася такая магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе ГФПС, то я падумала, што можна паспрабаваць прынамсі.
Вучоба ў Нямецчыне не толькі для германістаў, не толькі для гуманітарыяў. Вось акурат цяпер, напрыклад, ДААТ прапаноўвае курс пасля дыпломнай адукацыі па біятэхналогіі ў тэхнічным універсітэце ў Дрэздэне. Стыпендыі для вучобы беларусаў цягам аднаго семестраў у Нямецчыне па любой спецыяльнасці прапаноўвае фонд ГФПС. Фонд вядомы пад гэтай назвай, якая складаецца першых літараў нямецкіх словаў і азначае супольнасць для студэнцкага абмену паміж сярэдняй і ўсходняй Еўропай. У гэтым фондзе працуюць толькі студэнты і ўсе дабрачынна. Адзін з былых стыпендыятаў гэтага фонду стаў ягоным актывістам і цяпер бярэ ўдзел у прыняцці рашэння, каму выдзеліць стыпендыю, Дзяніс Мыснік з Ваўкавыску. Ён раней вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію камунікацыі ў Нямецчыне, працаваў педагогам з дзецьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стыпендыю фонду ГФПС Дзяніс атрымаў на адзін семестр у Берліне ў вольным універсітэце, а далей сам знайшоў магчымасці і працягвае вучобу там.
Семестр у Нямецчыне для мяне гэта быў той семестр, пасля якога я зусім па-іншаму глянуў на не толькі на Нямецчыну, але і таксама і на Беларусь.
Падрабязнасці пра стыпендыі ды іншую падтрымку можна знайсці на сайце Адукацыя Інфа, дзе падаюцца самыя апошнія звесткі пра новыя праграмы для беларускіх студэнтаў і спасылкі на сайты фондаў і універсітэтаў. Нямецкія стыпендыі, як распавядалі мне студэнты, звычайна хапае на жыццё. Улічваючы і тое, што ў Нямецчыне існуе шмат ільготаў і зніжак для студэнтаў. Дзяніс кажа, што стыпендыі дастаткова, каб вучыцца і не думаць пра працу ці дапамогу ад бацькоў.
Будьце упэўнены, гэта стыпендыі вам хваціць на жыццё ў Берліне або ў другім горадзе Нямецчыне, хапае яе, бо вам аплачваюць пакой у інтэрнаце, студэнцкія падаткі і даюць грошы на харчаванне.
Яшчэ адна асаблівасць у нямецкай адукацыі – сацыяльная і грамадская праца студэнтаў, якая заахвочваецца. Але галоўнае, што ў краіне з такімі традыцыямі студэнцкай актыўнасці, як Нямецчына, студэнты на ўласным досведзе бачаць і разумеюць, што яны могуць зрабіць і чаму ў гэтым ёсць сэнс.
Калі я прыехаў у Нямецчыну і потым паступіў у нямецкі універсітэт, то я быў вельмі прыемна здзіўлены таму, што ў нямецкіх універсітэтах існуе шматлікая колькасць студэнцкіх ініцыятыў. Напрыклад, летась у маім інстытуце была створана студэнцкая ініцыятыва, якая займалася рэформай вучэбных праграм. Дзяржава, Нямецчына, яна зацікаўлена ў тым, каб студэнты, якія потым пакідаюць пакой альма-матер, выйшлі ў свет грамадзянінамі, якія змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямецчына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакрат. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць адным з тых, хто ўдзельнічае ў гэтым працэсе.
Для саміх студэнтаў няма сумненняў, што студэнцкія навучальныя кантакты паміж Нямецчынай і Беларусю адпавядаюць і інтарэсам абедзвюх краін. У выніку некаторыя стыпендыяты самі пасля робяцца дабрачыннымі актывістамі фондаў. Вось як гэта сталася з Дзянісам.
Мы зараз знаходзімся у такім часе, калі паміж Беларусю і Нямецчынай існуе, вось я сказаў, такая сцяна, я маю на ўвазе дыпламатычную сцяну, і я лічу, што якраз у гэты момант тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусь, альбо тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусі, ў Нямецчыну, павінны працаваць у гэтым баку. Бо ўсё, што мы зараз робім, мы робім на будучыню. Беларусь будзе часткай афіцыйна Еўропы. І мне вельмі прыемна, калі я тут у Нямецчыне магу вельмі шмат зрабіць для Беларусі.
Я размовляла про гэта ж с Ниной Скіп'ян, якая уже закончила свою послядыплюмную адукацию в Немеччине. Не глядячи на тяжкости, на то, что працавать, вучиться, доведется больше тяжей. Не глядячи на расповеды досвідчаных студентов про складанности, с якими доводится сутыкаться, ахвотных вучиться за мяжою той же Немеччине с каждым годом все больше и больше.
Люди едуть, тому що це дає свободу таку, яку не отримуєш у Білорусі. Я ось беру, наприклад, моя сябровка, і вона просто туди приїхала, поступила, почала вчитися, почала працювати одночасово з цим. Їй ніхто не допомагає, вона сама може здимати квартиру, і вона може їздити на відпочинок туди, куди хоче, у європейські країни. І вона просто відчуває там себе нормальним чоловіком. У Мінську чи у Білорусі такого по щирості не тяжко уявити. Без підтримки, без фінансової підтримки, тільки щоб чоловік працював на той праці, на якій я працюю, офіціанткою, щоб він мог дозволити собі такі ж самі речі. Відповідно, це дає узровень той свободи і відказності за свій люс. І чоловік просто вибирає, що він хоче робити надалі.
Так каже Ніна Скіп'ян. Яна вже закінчила свою послядипломну адукацію в Німеччині. Не тільки про передачу «Білоруське заміжжя», але й про самі фонди, які пропонують стипендії і університети, можна сконтактуватися зі студентами, які вже користалися подобними стипендіями, ці вучаться по програмах, які вас цікавлять. Перед поїздкою в Німеччину гэта зробити варто. Так раять білоруси, які вже мають досвід вучоби у гэтай країні. А передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти на сайті свобода.org і со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Ведучая программы «Белорусское замежье» Татьяна Поклад. Протягнем праз хвилину. Я нагадаю, что кожная чвердь годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы.
Сегодня черговый день солидарности с политвязнями и семьями зниклых. Активисты молодевых организаций проводят акцию на Кастрышинской площади. У Минск с двухдневным визитом прибывает делегация на челе с министром замежных справ Чехии Карелом Шварценбергом. Головная интрига визиту – ти будет запрошенный Александр Лукашенко в Прагу на саммит Усходнего партнерства. У Вильне отбылась встреча представников белорусской оппозиции с конгрессменами США. Американская делегация выказала уверенность, что никаких кардинальных изменений у политики Вашингтона в отношении до Беларуси не отбудется. Активисты Белорусской христианско-демократичной партии 20 красовика начинают акцию «Наш отказ на кризис». Больше, як у 30 городах, пройдут политические, экономические, громадские и доброчинные мероприемства. Музей Игната Буйницкого пойдет с молотка. Будинок у вёсцы Прозарокі Глыбоцкага району мяркуюць прадаць за аукцыёну за одну базовую велічыню – 35 тысяч рублёў.
Працягваем праграму. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многие наши слухачи в своих листах на свободу озираются назад, на недавнее минулое. Поруновывают день сегодняшний с днем учорашним. Анализуют, разважают, робят высновы. И спробуюсь дать оценку изменам, которые отбылись в Беларуси за последние 15 год, после того, как белорусское громадство развиталось с парламентской демократией. Почну сегодняшнюю размову с одного такого допису. Его автор – наш давний сябр Александр Яцкевич из Витебску. Побудаваў свой ліст на параўнанні фактаў з уласнага жыцця. Слухач піша. Іншы раз слухаю тэлефанаванне на свабоду і жах ахоплівае. Такое ўражанне, што жывем з аўтарамі званкоў у розных краінах. Неяк пачуў. Вось пры Шушкевічу было дрэнна, а цяпер вельмі добра. А каму добра? Мяркую па сабе. Напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў я кіраваў асацыяцыяй фалькларыстаў па Віцебскай вобласці. Працаваў у абласным навукова-метадычным цэнтры. Меў заробак 190-200 рублёў. За 10 рублёў мог заехаць цягніком у Маскву ці Ленінград. Хапала і на каўбасу, і на гарэлку, і на адзенне. Лёгка мог патрапіць у залу Купалаўскага тэатра побач з прэм'ерам Кебічам, каб глядзець спектакль «Тутэйшыя». Ахоўнікаў тады каля Кебіча было, можа, пару чалавек. Мог пайсці ў любы тэатр, філармонію, быў патрэбен усім усюды. А што здарылася ў маім жыцці пасля таго, як Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай? Звольнены з працы паводле сумнеўнага кантракту, атрымаў трэцюю групу інваліднасці з абмежаваннямі, без ільготаў. Пенсія 200 тысяч рублёў. Паехаць куды як творца не магу, апрануцца не магу, на ежу, на лекі не хапае, на канцэрт таксама. Я цяпер нібыта быдла ў загоне, а працу не знойдзеш ні ў школе, ні ў клубе. Нават у дзіцячы садок не бяруць, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Напэўна, спадар Яцкевіч, знойдзецца немала і тых, хто на падставе ўласных назіранняў зробіць супрацьлеглыя высновы на карысць цяперашняй рэчаіснасці. У якасці прыкладаў нагадаюць і пра харчовыя талоны, і пра карткі на прамысловыя вырабы, і пра імклівую інфляцыю, і пра абясцэненыя банкаўскія ўклады, сумныя атрыбуты пачатку 90-х гадоў. А вось што да дэмакратычных свабодаў, то ніколі ні раней, ні пасля гэтага беларусы не былі такімі разняволенымі. Пачытайце беларускія газеты пачатку 90-х гадоў. Артыкулы, якія друкаваліся тады ў народнай газеце ці ліме, сёння цяжка ўявіць нават у апазыцыйнай прэсе. А выходзіць на масавыя дэманстрацыі ў цэнтры Менску можна было, не баючыся міліцэйскіх дубінак, звальнення з працы і адлічэння з вучобы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазыцыйных лідараў. Падчас нядаўняй паездкі па Віцебскай вобласці беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Хопіць ліць бруд на сваіх ні ў чым не вінаватых грамадзянаў толькі за тое, што яны думаюць не так, як ты. Калі яны ворагі, дык пакажыце іх грамадству дастойна і цывілізавана за круглым сталом, у раўнапраўнай дыскусіі, у прамым тэлеэфіры. Няхай з аднаго боку стала будзе каманда ўлады, а з другога апазіцыі. Можна запрасіць, да прыкладу, Казуліна, Мілінкевіча ды іншых кіраўнікоў партыі і рухаў. І народ сам разбярэцца, хто ёсць хто. Такую прапанову ўладзе гэтая апазіцыя робіць ужо 14 год. Чаму ж не прымаецца выклік? Баіцеся? А калі і паказваеце апазіцыянера, то не мога, без голасу, а за кадрам подлы ананім палівае яго брудам, пэцкае з галавы да ног. Чаму ж наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі сам-насам? Пэцкае іх брудам за вочы, зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Усё гэта дае падставы лічыць, што ён баіцца апазіцыі, што апазіцыя ў нас моцная. Прапаную апазіцыянерам ва ўсіх даступных СМІ запрашаць Александра Рыгоравіча і ягоных памагатых да дыскусіі ў прамым эфіры. Няхай народ ведае, хто палахлівец, хто хаваецца ад праўды і справядлівага паядынку, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Наўрад ці можна чакаць, што ў цяперашніх беларускіх умовах улада сама добраахвотна дасць апазіцыі такую трыбуну, як тэлебачанне. Згадайце, нават у непараўнальна больш спрыяльных для апазіцыі умовах на пачатку 90-х гадоў непараўнальна слабейшы ўрад Кебіча усімі сіламі адбіваўся ад спробы апазіцыянераў трапіць у тэлевізійны эфір. Прамой тэлетрансляцыі сваіх патрабаванняў дамагліся хіба толькі арганізатары масавых рабочых страйкаў увесну 91-го году, пасля таго, як на вуліцу выйшлі сотні тысяч людзей, і ўлада спалохалася пралетарскай салідарнасці. Гэтак жа і сённяшні рэжым такую эфектыўную прапагандысцкую зброю, як тэлебачанне, з рук не выпусціць да таго часу, пакуль гэтага настойліва не запатрабуе па-сапраўднаму моцны палітычны супернік. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага допісу Павел Васілевіч, пенсіянер з Менску, разважае пра новыя павароты ў беларускай афіцыйнай палітыцы. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Прыціснула так, што Лукашэнка, відаць, вырашыў, настаў час распачаць гаворку пра лібералізацыю. Гэтак жа колісь пра саюз з Расіяй. Прычым, трэба гаварыць так, як ён умее, каб паверылі ўсе, не толькі свой даверлівы народ, а і заходнікі, дэмакраты-правазнаўцы і Амерыка са сваімі санкцыямі-дробязямі. Іначай ужо нельга, бо жыццё сваё без прэзідэнцкай улады ён, відаць, цяпер не ўяўляе. Атрымацца трэба доўга, пакуль сын Міколка не падрасце, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Васілевіч, пенсіянер з Менску. Мікалаю Лукашэнку расці да прэзідэнцкага ўзросту трэба яшчэ 30 гадоў. Зрэшты, можна чарговы раз перапісаць канстытуцыю і зрабіць магчымым прэзідэнцтва не з 35, як цяпер, а, напрыклад, з 20 ці з 18 гадоў. Тут пытанне толькі ў ступені цярплівасці беларускага грамадства, калі стаўленне да гэтай праблемы сярод большасці насельніцтва застанецца такім жа, як і да рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў, тады магчыма ўсё. Наступны ліст ад Вацлава Невядомскага з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Аўтар спрабуе адказаць на пытанне, хто вінаваты ў сусветным фінансава-эканамічным крызісе і каго за гэта варта пакараць. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Вінаватыя ў крызісе ніколі не будуць пакараныя, бо менавіта ім належыць уся ўлада ў гэтак званым свабодным свеце. Больш таго, менавіта на тых, хто вінаваты, паліўся залаты дождж у выглядзе мільярдных субсідыяў. А судзіць гэтых людзей няма каму, няма такога суду ў свабодным свеце. Ды і як гэта лялька можа судзіць лялькавода? А па-другое, гэтыя людзі стаяць вышэй за закон. Гэтак жа недарэчна было б марыць пра суд над членамі палітбюро у былым Савецкім Саюзе. Для мяне ясна адно, хто пры ўладзе бедным не стане. Зараз яны крыху прыціхлі, напалоханыя зробленым. Але мяне час, дзяржавы напампуюць грашыма фінансавую сістэму, і ўсё стане на свае ранейшыя месцы. Багатыя будуць багацець, ну а бедныя марыць пра біблійскі рай у іншым жыцці». У сваім допісе Вацлаў Невядомскі выказвае таксама ўласны погляд на пацяпленне стасункаў паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Яшчэ адна цытата з ліста. «Што тычыцца Лукашэнкі, то яго захаду безумоўна трэба прызнаваць, хопіць ламацца. Дэмакраты ў нас не менш, чым у Грузіі ці Азербайджане. Тым больш, што пры адмене ўязных санкцый супраць чыноўнікаў ускосна было прызнана, што фальсіфікацыю выбараў робіць не Лукашэнка, а Цэнтральная выбарчая камісія. Калі кіравацца такой логікай, дык можна гаварыць, што і русіфікацыю праводзіць не Лукашэнка, а Міністэрства адукацыі. А арышты апазіцыянераў – гэта, вядома, выключна віна Міністэрства ўнутраных спраў. Вось такое маё бачанне сённяшняй сітуацыі і цяперашняга свету», – напісаў у сваім лісце на свабоду Вацлаў Невядомскі з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Думаю, паважаны слухач, многія з вамі пагодзяцца. І рынкавая эканоміка, і дэмакратычная сістэма дзяржаўнага кіравання, і стаўленне заходніх дэмакратый да суседніх аўтарытарных рэжымаў недасканалыя, церпяць ад шматлікіх заганаў і відавочна маюць патрэбу ў грунтоўных паляпшэннях. Пытанне ў тым, якая магчымая альтэрнатыва. Апантаныя нянавісцю да капіталізму расейскія бальшавікі ўжо паспрабавалі пабудаваць на адной шостай частцы зямнога шара справядлівае грамадства, дзе не было б ні багатых, ні бедных, ні крызісаў, ні беспрацоўя. Пра вынікі эксперыменту былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць, бо замест абяцанай усеагульнай заможнасці атрымалі татальны таварны дэфіцыт, а замест абяцанай свабоды – гулаг і рабскую працу ў калгасах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.